Il-ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Dalligonzi ser inkun magħkom għalin is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni qed ikolli esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett li naħsbu attwali ħafna. Pala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni niltaqa' ma' ħafna nies li bħalissa qed jiddiskutu dan is-suġġett. F'din is-sensiela ġdida għandi kollaboraturi ġodda mid-Dipartiment tal-Insurance u Risk Management kif ukoll mill-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. U hawnhekk nixtieq insellem il kulħadd kif ukoll l-istaff li jaħdmu hemmhekk u ħafna mill-parteċipanti li qed ikunu miegħi fuq dan il-programm. Illum il-programm jismu kif nelbu kriżi ta' negozju b'metodi sostenibbli u fl-istudio għandi miegħi Stephanie Falzon li hija ħabiba wkoll tiegħi. Grazzi tal-ħin tiegħek.
Bekka u selmi s-semija kolla.
Stephanie hija direttur ta' Falzon Bathrooms, mara mħabta ħafna, mara li nafanda qalba għal-komunità, għax naf li taħdem ukoll mal-ħafna NGOs differenti u naf li hija mara ta' kif tajt, mara b'saħħitha mara li tħobb tagħti ħafna, ġifieri grazzi ta' wkoll ta' naf li sibt il-ħin ġifieri qed napprezza doppju.
Thank you.
U xtaqt li llum forsi tkun tista' taqsam ftit magħna l-esperjenza, l-programm huwa fuq sostenibilità huwa forsi topic liġi li jkun vast ħafna għal min qed jismagħna, ġifieri l-fatt li xtaqt ikolli opportunità fejn nista' inħares lej blenti differenti, blenti forsi fej dak li jkun jista' jirrelata ftit iktar mhux biss bħala miżuri, bħala pereżempju solar panels u affarijiet hekk, imma anke bħala minn angolu ta' proċessi. U xtaqt nibda minn hawn, naf li inti fil-business sector inti il-proċessi taf x'inhuma, taf x'involvu, għandek esperjenza fihom, ħdimt ma' ħafna teams differenti, ma' ħafna suppliers differenti, ma' ħafna kontratturi probabbli differenti wkoll. U naf li hemm forsi ċerta elementi li huma importanti għalik personali anka bħala mara mexxejja, x'hekk jgħidlek mara mexxejja. Fil-business, fid-dinja tal-lum, fis-sitwazzjonijiet kif sejrin l-affarijiet illum, mhux b'mod negattiv ta' ġifieri qed ngħidha, però in ġenerali il-business x'inhu ma taħseb pilastri importanti u jorbtux mal-konċett tas-sostenibilità.
Mela, suġġett vast immens. L-ewwel nett nixtieq ngħid li kulħadd huwa negozjant. Kulħadd min qed ibih prodott, min qed ibih is-servizz tiegħu, ġifieri qed nitkellmu bħal avukati, tobba, periti, qed anki hairdressers, dawk hekk toqgħod taħseb naqra sewwa anki impjegat qed ibih is-servizz tiegħu lill-imgħallem tiegħu. Jiġifieri at the end of the day kulħadd qiegħed jinnegozja xi ħaġa. Però rridu nifhmu wkoll li hemm tliet tipi ta' negozji, jien f'moħħi għandi tliet tipi. Mela għandek dak in-negozju li tidħol ġo fih kuljum u tixtri l-ħobs u l-butir u l-ħalib. Hemm negozju li forsi tidħol ġo fih darba fix-xahar, tixtri parżarbun, tixtri l-ħwejjeġ. U hemm il-ħwienet kif il-huma tagħna li forsi darbtej f'ħajtek tidħol ġo fihom. Jiġifieri kulħadd din il-kriżi li qegħdin ngħixu ġo fiha, kulħadd qiegħed jgħixha b'mod differenti. Kulħadd għandu il-problemi tiegħu u l-problemi tiegħi huma totalment differenti mill-problemi li għandu ħanut ieħor. Jiena nbih prodott li sa jeħel u tispera li għal-menu għal 25 sena ma terġax tidħol ġo xogru moħra.
Tkuża disfatta.
U li xrajt prodott tajjeb. Ekk tmur tixtri żarbun u forsi xtrajtu mhux ta' ċertu kwalità biex tiddobba lissa u tajtu iva sena diħlissa nixtri ieħor. Imma meta taħseb fuq meta tixtri ċertu prodotti iridu bil-fors iridu ta' ċertu ikunu ta' ċertu kwalità. Għax għajli iva l-kamra tal-banju kiġi għala xi ħaġa ma tistax biddilha o mid-darba welf. Imma x'kedda u l-flus u l-kedda li tieħu u l-flus għax daw kollha li trid tixtrih u mbagħad li trid ikollok il xi ħadd minn labor, il-labor xi kultant jiswa daqs il-prodott. Qegħdin nitkellmu fuq l-ekonomija. Mela, kollu xogħla, kollu xogħla. Mil-ħobs, l-butir, l-ħalib, sa' iva, sal-madum, l-kmamar tal-banijiet. Il-prodotti li nimpu aħna iżola, aħna, forsi il-ħobs naġnuħaw, pero xorta jirrit jixtri il-qam, il-ħam jirrit jiġi minn barra. Aħna l-prodotti tagħna laqas nistgħu nagħmluha hawnhekk il-madum jew iċ-ċaquf tat-toilet tas-sink dawn ma jsirux hawn daw kollox iridu nimportaw. Is-supplier tagħna irid jerġa' jimporta il-materja prima. Qed insemmi daw għax il-freight ma nafx il-kelma bil-Malti.
Il-trasport
fuq il-bahar li biex jiġu daw l-affarijiet. Aħna żgur bil-bahar ħafna minnhom jiġu daw l-affarijiet, għax dal-containers kunu tqal bil-bahar. Però min jgħix l-Ewropa, għax aħna pereżempju l-affarijiet li żjed inġabuhom minn Spanja, mill-Italja u mit-Turkija. Meta jridu l-materja prima, it-Turkija pajjiż enormi kbir il-materja prima tagħhom f'tagħhom. Però l-Italja u Spanja speċjalment iridu jixtru għad il-materja prima. Jiġifieri meta ngħidu li olew l-affarijiet dejjem qed nitkellem issa fuq is-suġġett tiegħi. Il-prodotti olew ħafna. Issa kif nistgħu nippruvaw nelbu għad il-biċċa xogħol. L-ewwel nett mela kif konna din ngħidu, il-kwalità trid tibqa' hemm.
Eżatt.
Alright, dan huwa prodott, ħana ġena jtina t-nitkellem fuq il-prodott li nifmu ħana fija, li meta nsifru l-firi, infittxu, nixtieq ngħid li aħna dis-sena laqna mit-sena f'dan ix-xogħol. Jiġifieri il-reputazzjoni hija ħaġa importanti u li rridu nkomplu inżommuha. Issa, kulħadd sa jibqa' jfittex il-kwalità f'kollox. Right? Jiena dejjem ngħid kulħadd jrid jixtri l-kwalità bil-prezz irħis. U aħna dejjem il-negozjanti dejjem rridu nippruvaw infittxu, rridu nfittxu il-prodott tagħu tajjeb. U rridu nfittxu però bil-prezz li jista' jituna prezz tajjeb, għax fl-aħħar mill-aħħar trid tapprezza li jiena veru imbih prodott partikolari, però jien nixtri 1000 prodott ieħor, jiġifieri meta jien immur nixtri affarijiet oħra jista' tkun kamra tal-bann, skużawni, sa tkun kċina jew kamra tas-sodda jew jiena wkoll infittex ċertu affarijiet għax l-affarijiet.
Eżatt, ġifieri inti qed tara minn żewġ perspettivi, għandek il-perspettivi tiegħek bħala mara mexxej li qed tagħti servizz u toffri servizz bl-aħjar mod li tista' kif ukoll you're a receiver.
Ġifieri
meta tmur tixtri ovvjament inti għandek iktar forsi business savvy biex tara ċerti affarijiet jekk xa tisiru sew jew lew tkun tista' tagħmel għażliet forsi.
Jiena meta mmur nixtri xi ħaġa. U xi ħadd jgħid li skużani ta' sinjura molew daw, jien nifhimhom mal-ewwel. Ħafna drabi tintaqa' ma' xi salesperson. Allura huma jkunu qegħdin hemmhekk qed jippruvaw jaqduk, imma trid tifhimhom ukoll daw il-prezzijiet molewx b'kapriċċ. Għax di in-negozjant tiġih kontra tiegħu hekk jaqbatu jolli l-affarijiet b'kapriċċ, għax ħanarġa' nitkellem fuq il-linja tagħna. Kemm il-bathroom center hawn Malta? Jiġifieri jien hekk naqbad sa nolli l-prezzijiet. Hekk b'kapriċċ, min sa jiġi għal quotation jgħid għamin sbieħ l-affarijiet imma b'dan il-prezz li m'urhan xi ħadd ieħor. Jiġifieri fin-negozju ta' kulħadd. Anke supermarkets, kulħadd jipprova jżomm il-prezzijiet l-isfel għax kulħadd irid lin-nies jiġi jixtru minn għandhom. Jiġifieri dawn huma affarijiet li inti dejjem qed timxi linja naqraw.
U l-fatt li qed naraw pressures globalment li qed jagħmlu impatt fuq setturi kollha, ġifieri kif qed tgħid inti mhix kwistjoni ta' kapriċċ, hija kwistjoni li anke l-pajjiżi li qed jiffurmaw il-prodott mill-materjali prima kif semmejt inti wkoll qed iħallsu it-trasport biex jiġibuh għall-pajjiż tagħhom li mbagħad jiġi multiplikat meta jiġi għall-għandna.
Da għax tkellimt fuq it-trasport, dejjem fuq il-linja tiegħi qed nitkellem. Il-madum u ċaquf jitħlu ġo fran, il-fran jaħdmu bil-gas. Kulħadd jaf x'qed jiġri bħalissa, il-prezzijiet tal-gas, mola smewwiet, u dawn huma koll affarijiet li m'għandniex kontroll fuqhom. Nippruvaw dejjem li tipprova tixtri, tipprova tixtri forsi bil-kwantità ħadd innegozja prezz, forsi tħallas ftit minn qabel. Ħalli dak il-problemi li għandna u Malta mhux tagħna biss, il-problemi qegħdin mad-dinja kollha. Jiġifieri forsi l dak tgħidu forsi ħa nħallsek minn qabel. Jekk inħallsek minn qabel tagħtini diskawnt ieħor, ħalli inti dak id-diskawnt ikun tista' toriħ fil-prezzijiet li tkun għamilt ħalli minn ġi u ħa quotation minn għandna, jiddeċiedi li jixtri minn għandek. Għandek naraw ukoll ħafna. Koppji żgħar li tiġa innegozjaw mal-banek xi tip ta' lawn għad-djar tagħhom. U dawn il-workings li kienu għamlu biex isaqsu, per eżempju, il-bank biex jitihom dis-somma partikolari, f'moħħhom kellhom li għall-kamra tal-banju kienu sejhom fuq daqshekk, għall-kamra tas-sodda kienu sejhom fuq daqshekk. Issa mela l-bank aċċettalhom l-applikazzjoni tagħhom u l-lon tagħhomlhom. Issa ġew biex jixtru u qed jinnotaw li dik il-lon li ħadu mhux biżejjed għax kollox ogħla. Jiġifieri qed naraw ħafna minn daw il-koppji żgħar. Iva, mhux koppji żgħar jista' jkunu kulħadd minn ħallon. Jiġifieri it's a snowball effect. Di hija ħaġa like an octopus, idea ma kulħadd.
Torbot x'imkien. Qed tmiss
lil kulħadd.
Ġifieri meta nibdew naħsbu ftit min qed forsi għaddej minn perjodu forsi iktar ta' xogħol iktar kwiet minn żmien oħrajn u forsi qed jgħid imma jien biex bħalissa naħseb fis-sostenibilità u naħseb fit-trasport u naħseb kif ħanuża u nagħmel forsi business deals għall-klijenti tiegħi mod. Taħseb li business owner illum għandu moħħ li jaċċetta kemm importanti tanti li jaħdem b'mod sostenibli għall-biznis tiegħu stess biex ikun jista' jifranka internament, ġifieri jkun jista' ikun effiċjenti fil-manager tal-biznis tiegħu stess, mhux mal-klijenti qed ngħid anke internament il-proċessi tiegħu.
Ha ngħidlek businessman tajjeb, dawn l-affarijiet huma ħaġa ta' kuljum. Veru bħalissa hawn il-problema, però għax qiegħda fħalq kulħadd u qiegħda tmiss il kulħadd, però businessman tajjeb ħa nerġa' nitkellem fuq tagħna. Tanta u kompetizzjoni li aħna regolarment nippruvaw naraw li nkunu passi l quddiem minn xi ħadd ieħor, fl-aħħar mill-aħħar dik hija għax tagħmel kemm tagħmel riklami. Tagħmilhom ħalli il-klijent ma jinsikx li int qiegħed hemmhekk. Imma il-word of mouth hija ħafna importanti. Malta żgħira. Malta jien nuħu gosti minn issa ngħidlek hemm nofuq flus fl-advertising, però meta xi ħadd jiġi jgħidli għax il-mamita jew għax oħti jew għax il-ħabiba jew għax il-kuġina, sinjal li dawk kienu ħarġu kuntenti bil-prodott, allura batu l-xi ħadd ieħor. Allura inti trid mhux biss tipprova ġġib tagħti servizz tajjeb. Kontinwament tagħti servizz tajjeb.
Il-klijent. Il-klijent importanti.
Eżatt. Eżatt.
U l-konsumatur li jkun jista' jieħu deċiżjoni tajba kif qed issemmint dawn huma prodotti li qed tixtri kważi kważi jista' jkun għal ħajtek. Mhux għal darba.
Għan saqsi lilek, tifhem fil-madum jorkma mort tal-banijiet.
Mux daqs kem nishtiq.
Le, eżat.
Titt-talem affarijiet ġodda zgur.
Eżat, allura inti titmur, tixtri minn xi ħadd, dak huwa parti mis-servizz. Dejjem trid tfittex il xi ħadd li sa jfhemek, sa jigwidak. Mhux xi ħadd li tidħol għax tkun rajt stampa x'imkien sabiħa kemm mi sabiħa, tajtina hekk irid għall-kamra tas-sodda jew hekk il-xawer tiegħek jekk kien nixtieq nara. Fl-aħħar mill-aħħar għall-kamra tiegħek dik l-istampa li rajt. Sa tidher sabiħa. Jiġifieri mingħand min tixtri. Da jrid veru jigwidak, mhux jgħid u iva, ħambih ħadik. Għax forsi tbih waħda jew tnejn, ma wara ftit. Tibda jkollok reputazzjoni. Tmur x'għandak, taħjax dak kemm biex ibellalek. Jeh, għaw.
Sfortunatament ir-reputazzjoni hawnhekk tista' tiġri malajja ħafna. Malta żgħira. Ngħidu Malta żgħira, mhux għax żgħira ma il-familja
well-networked. Kulħadd jaf il-kulħadd.
Imbagħad jekk nitlu ftit forsi ftit iktar fuq il-proċessi bej pereżempju naħseb id-diżinjatur huwa element importanti meta toffru prodott ta' bathroom. Ovvjament hija xi ħaġa li anke taqa' fis-sistema tal-kostruzzjoni, ġifieri sistema tagħna. U nara li hemmhekk qed taraw forsi ċerta bidliet, ġifieri llum forsi min qed joffri pakkett għall-klijenti f'blokka jew f'appartamenti. L-estili ħaffu ċerta proċessi li forsi jużaw standardized system ta' prodotti ġifieri għall-blokka kollha l-istess biex dak li jkun qed jixtri qed ikollu forsi integrat fil-binja eżistenti li ħajjixtri prodotti lesti. Biex nejnu ftit ukoll anke inqasru ftit fuq ħin on-site li kull klient ikollu jixtri pereżempju minn supplier differenti. Ma nafx forsi rajt xi bidliet fl-aħħar ħames snin.
Bidliet li saru li żjed, inti meta tsemmi blokka, raġa' hemm blokok differenti. Hemm blokka li l-kuntrattur se jagħmel offiċini. Allura l-madum kollu jrid ikun l-istess, jażelu l-maduma, jiġi n-negozja prezz għax il-blokka forsi hemm 1000 metru qed nitfa' figura. Allura jiġi n-negozja prezz u joħodha. U mbagħad hemm blokka li tkun blokka tal-appartamenti. Illum ħafna mill-kuntratturi u ħafna minn qed jixtri u jinvesti f'appartament, fil-kuntratt il-kuntratturi jgħidlu ara jien għandi baġit. Ta' per eżempju 12 euro, 15 euro t-nitkellem fuq il-madum tal-art. Il-metru kwadru, mur ixtri minant minn trid, ma kazilt madumma ta' 30 euro, id-differenza trid toħroġha inti. Ħafna qed isibuha tajba di, għax xi kultant tmur tara post. U tajt dal-post għandu l-pozizjoni tajba, per eżempju għandu veduta, jew kma marta sodda daqs kem għandi bżonjien, entertaining area tajba. Imma mal kma marta l-banijiet, per eżempju. Għax inti meta tixtri post il-madum u l-kma marta l-banijiet li jkun hemm lesti. Jiġifieri forsi x-xewqa tiegħek ta' kif ritt il-kma marta l-banijiet tiegħek, mhumiex dawk tal-kuntrattur. Fimt? Allura l-lum anki l-kontrattur ed isiba iżjed faċli. Ibiħ l-appartament, jgħidlu l-appartament għandek madumma l-art b'dak il-prezz, il-kmamar tal-banijiet intik daqsek għal-waħda u daqsek għall-oħra, mura għazil li trid. Allura they are both happy, għax minn qed jixtri il-prodott huwa għal-gosti tiegħu. Mbagħad jara l-baġit tiegħu u liju. U l-kontrattur għadu idin il-budget tiegħu. Ġifieri ma marx over il-budget li jkun pjana għal dik il-blokka. U fl-istess ħin neħħitlu il-ġed u l-ġiri, eżatt li jmur jażel, u din noħodha griża jew noħodha krim. U fehmt jiġifieri daw, yes, di tbidlet.
U naħseb in-nisa jħobbu jħarsu li l-bathroom u kif ħadd tkun ix-xejt kaler u kif ħadd tkun it-tajl għaw il-mar.
Anki l-ġir.
Anki
l-ġir.
Sibtik tajni sajjem.
Le, l-ewel net illum ħafna l-ġir jixtru appartamenti għal-jom. U madomx jixtru bachelor pad u illum jaħsbu f'investiment li hija importanti. ok, tibda tajt, allura tmur tħullom għant il-bank u tixċeda l-appartament u tajtu jiena minix kapaċi inwarrab 300 euro, 400 euro mnax kem sa tkun il-repayment plan, minix kapaċi najt mifloket etnit faħħom ġol-bank li najdu għakifini l-lum il-bank bussajtik interessi imma propieta meta tixtrija. It's accumulating propieta appreciation ikolla, mux depreciation iġveri proprieta ek il-lum tixtrija 100,000 waraftit tkun 150 u 200,000 iġveri eja najdu li waraftit id-deċidejt le musa tuqġo fida jow metissa tikriħ jow sa titlaq barra min Malta sa tmur taħdem ximkien l-Europa tajt ħambjaw tkun daħħalt ħafna iżjed però iva budgets għal-kull ħadd important il-budget, mhux għall-negozjant, imma għall-kull ħadd.
U meta tħarsu ftit li l-ħarsen tgħid u meta għax għamilt ftit programmi għamilt isu post-COVID analysis, il-fatt x'tallimna, x'ħadna lezzjonijiet kif stajna naħdmu, x'tallimna kif qed naħdmu forsi anke sistemi ġodda li ħadna, pereżempju naf li ħafna mill-workforce ħadmu mid-dar u ħadmet tajjeb ħafna forsi. Tallimna li f'każijiet stajna nagħmluha f'każijiet ma stajniex. Ma nafx forsi inti fil-każ tiegħek kif ħadmet, kien hemm xi ħaġa li bidlet il-fehma tiegħek minn qabel wara li ġrat. Interessanti.
Mela, ħafna, ħafna. Ħa nerġa' ngħid hemm ħafna tipi ta' negozji. L-ewwel nett, aħna bħala bottom centers tħallina niftu. Għax aħna niffurmaw parti mill-construction. Però għajdli min sa jixtri kamra tal-banju online. It doesn't work like that. Sa tonfoq ħafna flus. Forsi tixtri ġaketta jew qalzit jew top jew libsa online. Forsi nfaq dak il-50, 100 euro ha, you know, u tajt għamil żball. Imma biex tixtri u tonfoq l-eluf mingħajr matara jew tmiss. Iġifiri, it was a big challenge. It was a big challenge for many reasons. Mela, we went on, we've always, palahna palafalzon, we have always been online. And we're very strong online. Pero, turu kem turi jitratti, fl-aħħar mill-aħħar in-nies irid jiġu jaraw, tittara l-maduma, tittara l-kulur li derf li trattu tfajtulek fuq il-Facebook jew il-WhatsApp tiegħek. Jivarja, right, jinkun ħattu bil-mobile, u jidderdu, t-tiġi taraħ il-prodott, t-tiġi t-missu, t-tajt li marrituġ daqsek fil-erta, jow mux daqsek mat, jow t-tiġi taraħ, dasa ton fuq ħafna, ħafna flus, u għek jahel ikun weħel. Daw.
Il-kuluri, textures huma importanti.
Kolla, mela, tiġa kienna dik il-problema, jġifiri, ma stajniex. Naħdmu mid-dar. Il-prodott tagħna trid tiġi taraħ. Però fil-bidu tal-pandemija ma s-sentejn ilu, kif bdiet toħroġ, meta kulħadd kien inkwetat, kulħadd kien anke xxirja mingħand il-grocer nimsħuhom qabel ma nqiegħuhom fil-lum ħadd iżjed ma għadu jagħmilha. Però f'dak il-perjodu ħadd ma beda jiġi jara l-kmamar tal-banijiet. Ix-xogħol tagħna issa. Mela, jien ma nbiħx prodott ħansemmi vażun. Ek tmur rajt vażun, oġbok, geżritu, ħallasta u ħadtu miegħek. Il-prodott jiena l-affarijiet li nbiħjien. Mela, l-ewwel nagħmel quotation. Mela int mbagħad sa ddur xi ftit bathroom centers oħra, ta' mhux soltu tnejn u tittara xaw fis-suq. Mela, mbagħad wara ftit tiddeċidi tajtara bejn daw it-tnejn. Allura tarġa' tmurġu dak il-bathroom center u tarġa' tara l-affarijiet u tarġa' tara l-kuluri, tara li inti ċerta. U mbagħad fuq tiddeċidi fuq wieħed minnhom u tagħti d-deposit. Meta tagħti d-deposit lil tal-ħanud di kollha hekk kulħadd. Ma żommulix ftit hu please għax il-plumber u t-tajler xahar ieħor sa jiġu jew siġġimgħat oħra. Jiġifieri x-xogħol tagħna. Min quotation, għad-delivery, u aħna is-sejl tagħna issir ma' delivery, għax ma' confirmation ikunu ta' una deposit, zaħira. Rajt biex warra pixxot. Imma ma' delivery il-beħ ikun sar. Iġveri, xie kultant kunu għaddew, siċċur.
Iktar, probably, the minimum.
Minimum 6 months. That is an average of 6 months, okay? From a quote to a delivery. Mela, x'beda jiġri? Aħna, meta kulħadd ħatma x-showroom ħatma beda jiġi. Però, kienet fadlinna dawk il-quotations bid-deposits magħhom li n-nies għatwom ridhom. Ħarġet problem oħra. Mela kellna klijenti li ordnaw l-affarijiet ġo blokka vojta. Allura stajna nagħmlu delivery. Però kien hemm min sa jbiddel il-kamra tal-banju fil-post fejn jgħix. U f'daqqa waħda. La jridu delivery minn id-dar. La jridu l-plumber imur id-dar. La jridu t-tajler imur id-dar. U kellna problemi oħra. Iġveri f'daqqa waħda n-nies ma rridu l-ħadd id-dar tagħhom. Iġveri, again, qed narġa' nitkellem fuq il-prodott li nbijaw aħna. Iġveri dawk kulħadd kien fin-negozju kellu
esperjenzi
differenti u problemi differenti. Kollha kemm huma.
Fatt li so f'salt wieħed il-pressure esterna tagħha kienna niffaċċjaw veritajiet differenti sitwazzjonijiet li so. Dak il-ħin id-deċiżjonijiet jinbidlu min isir su decision taker f'ċerta business jiġri forsi jieħu over xi ħadd jinbidlu d-dinamiċi min forsi jkun iktar risk taker min ikun qed imexxi l-business jiġri li xtaqt ukoll nara ftit forsi mhux neċessarjament kif ġraw l-affarijiet neċessarjament fis-sitwazzjoni tagħkom, però nirrifletti ftit fuq il-risk taking attitudes, risk attitude li ħadu l-businesses f'da' żminijiet minn forsi sar iktar ħa linja differenti jew sar iktar innovattiv minn biddel strateġija mod u għamilha mod ieħor. Nasab il-fatt li kien hemm opportunità ta' riskju però li seta' jiġi mirbuħ biss jekk inti terġa' tiskopri ftit you re-engineer your processes.
Eżatt, trid tkun innovattiv fil-inkollu u kif kwadna qabel trid tkun passil qudiem il-problemi kollha kif jiġu. U jew hekk ġietek problema out of the blue, trid tkun lest tajt orrajt għandi di l-problema. Kif san solvuha? Dik trid kull problema trid issolvija. U llum qabel għada.
U l-fatt li inti mara fil-business, għaw ħafna, jena ta' a little bit of a fan, għax jena narak. Tamel ħafna xogħol differenti.
Ħanibda pass-pass. Il-business tal-familja tal-raġel, jena miż-żewġa falson. Il-raġel jħuħsib l-stores u l-purchasing, jena nkun fi showroom, nkun fi sales. Għalhekk iżjed, u kellu problemi mod. Biex jara kif sa jġib l-affarijiet minn sa jtieħ l-aħjar pezzijiet għal-frejt għan nerġgħu nagħdulhom minn fejn sa jsib l-aħjar prezz għall-affarijiet biex inġibuhom. Jien minn naħa l-oħra rrid nara speċjalment meta ikolli lil xi ħadd quddiemi nkun għamiltilhom quotation ta'un il-deposit u ġew għax jagħmluli mhux sa jkollna biżejjed flus mill-bank biex inħallsuk. Allura nibdew orrajt mela ejja, ħanbidlu di għara. Min flok di, ejja namlu di. Min flok namlu feature wall il-gbir net. Ejja namlu feature wall fil-ħajt iż-żgħir. U tipprova, trid tipprova.
F'dik is-sens a bit of a fan, għax narak il-mod kif inti tant flessibbli biex tagħti speċi direzzjoni għal min forsi għaddej minn perjodu nara kritiku.
Ġifieri,
so narak li toħroġ ċerta motherly instinct anke ma' klienti tiegħek stess biex tkun tista' tigwilhom dik żgur.
Ħarajt il-kulħadd. I am 65 years old, all right? Kull koppja li jiġu qudiemi narhom qishom it-tfal tiegħi. Najt, daw se jibda jiġu qoddimi u jgħidu li jara, għax nishtiq namelek, nishtiq di, f'qalbi nibda rajt ma, sa xiex balsa ta' għamil, najdi la ma najdi lix, għax di daħafna ikollom ħolma. Imma jien, wan, tant rajt kmamar, tant rajt.
permutations and combinations.
Combinations. Tant nista nara un-nid-dizinja un-najt dittiqa edha għazin għallura miflokum fuq dal-ħajt għanam lukfum għal-ħajt liħur un-dawri l-om un-batwara l-indawri l-om il-kamra rasa l-isfrod għal-fuq dejjem najdilom pero għveru trida kif tixtiqa Insa xnajd lekin, għax li li ma jarawni xizjiet, u di l-kamra jibqa jaraw, għaj, li għanajd lek, tafxin, laqqas il-ħak taddi xarajn tlita, tibda tajt, għarajn veru xtaqt xinna f-kamra sewda blisfar, u għallajt l-Stefni, t-konvenċini le, ġifiri, I try and I help, għax ġan investiment, għarajt, anki għal-jom, rise il-value tal-propieta, ekta mel xaħġa, veru mux f-posta, t-nizzillek il-valur. Ħana ġanajt fuq il-prodotti għajet nitkellem, meta t-ixtri, jo meta t-biħ, 99% il-madum tal-art, ul-mamar tal-banijieti kollok, u forsi l-kċina, ek tkun, ikunu fitid. Pero, ġifiri daw iridi kollok, affari, għax tafxiġri. Kif jidħol xaħattu jara, jgħidlek, u t-tnizillim il-prezz, ta? Law l-ħagġa li sanam rridin biddel dal t-mammar tal-banijiet. Iġifiri, long term, trittara long term, dan huwa investiment, jien ovvjament nixtieq inbih, imma min sa jixtri, ovvjament huwa investiment.
Jiena qed nara li anke l-ħsibijiet li kien hemm taħt speċi li kelkom it's a reaction so għax forsi r-reazzjoni tiegħek u tar-raġel tiegħek fil-kuntest ta' dawn l-aħħar sentejn ġifieri forsi il-fatt li inti stajt il-kwalitajiet li ġibt to the boardroom decision table u l-kwalitajiet li ġabu to the boardroom decision table.
Jien li naħaf kollox li tallimt minn għandu għax hu minn żokort ommu ġifieri fatt mit-sena u biex ngħid kollox. Innanna tiegħu bdietu l-biznis. Kellhom ħanut żgħir, ħanut żgħir ħarqormi, iva, u l-ħanut kien jismu Joseph Falzon, għax dak iż-żmien il-mara ma kellha xejn fisima. Mela mbagħad sar Joseph Falzon and Sons, u mbagħad sar G&S Falzon, G&S huma tfal l-and Sons, u mbagħad saru George Stanley. Stanley l-papa tiegħu, u George kien it-tziju, mbagħad daħlu l-kuġin, insomma, evolvit, id-ditta evolvit, u li kieku ma evolvitx.
Bil-mod li evolvit.
Eħe, ħanajdilkom pass li kienu għamlu ta' qabel ma' ġejn aħna. Il-ħanut oriġinarjament kien il-belt. Strada San Paolo. Kienet kaza botteka, kienu jgħixu hemm u l-ħanut isfel. Però, meta bdew l-affarijiet jiġu minn barra fil-containers, Strada San Paolo, ma stajċ. Tiħu kontejner hemm u tħodd l-affarijiet u kienu ħadu d-deċiżjoni li joħorġu mill-belt u jmorru ħarqormi fejn oriġinarjament bdiet n-nanna. Llum qegħdin ġo area fejn hemm il-warehouses. Imma kienet deċiżjoni forward thinking. Trid tkun forward thinking f'daw l-affarijiet u l-istess il-pandemija. Il-kumpaniji li baqgħu għaddejjin, il-kumpaniji li mxew il-qudiem kienu kollha kumpaniji forward thinking li mal-ewwel kif raw l-affarijiet bdew jaħsbu kif sa jippruvaw m'għandix is-soluzzjoni ta' għal kulħadd, ġifieri, laqas għalina ma kellna s-soluzzjoni kollha. Imma
Naqbel ħafna x-sostenibilità jiena norbtu ħafna ma dal-punt, ġifieri li inti tkun forward thinking, parti imma mis-sistema, tkun parti integrali mis-sistema, mhux an afterthought, għax ġrat ħaġa u mbagħad ninvestu fir-riċerka u naraw kif ħansolvu, because you might miss too much time.
Eżatt.
Il-fatt li nkunu speċi reactive versus proactive u dik il-battalja bejn it-tnejn, so għaw min ikun irid jieħu ċerta riskja, l-ek semmejt ir-riskja, u għaw min jieħu jisupass lura ma jħodhomx. Bil-fatt li jkollok pressures esterni kbar ħafna fuq il-business, ovvjament they're gonna corner you, they're gonna push you biex tieħu d-deċiżjonijiet. U l-fatt li semmejt, per eżempju, jiena ma ġitniex speċi issa li qed issemmi għal fatt li meta kien hemm il-biża' tan-nies pereżempju daħlu ħaddiem għad-dar meta kienu qed ibidlu bathroom flok post ġdid, għax post ġdid forsi qatt ma jkun hemm xejn, forsi mhux ma kienx daqshekk problema. Però l-fatt li n-nies beżgħu meta kellhom iġibu n-nies id-dar. Infatti niftakar anka perjodi fejn anka delivery li jġibulek l-ikel kont toqgħod naddaf il-handles tal-kaxxa.
Jiena naf kumpanija partikolari mhux fil-linja tagħna. Li kellhom delivery man li thank God kien għadda minn perjodu ħażin ħafna medically, right? U għadda minna. Però he was one of li kienu top, kien hemm kelma it-tobba kienu jgħidu minn kien li żjed mhux deboli kif tajt. Susceptible to COVID. All right? Allura, saqsa, li ma jmurx jagħmel il-deliveries. Għax qed jintaqa' ma jżjed nies.
Ġifri anka, għax imbagħad proċessi oħrajn li pereżempju the safeguarding of employees.
Exactly.
Li staff tagħkom li naħseb kienet ixu wkoll.
Eżatt.
Min ħajġi
inkuntat,
imbagħad jiġri jekk imbagħad ma jiġux ix-xogħol, ovvjament ikollok inqas staff.
Aħna konna fortunati li rat staff kollu mal-ewwel aċċetta liħu il-bus il-xott u il-booster u kollox. Għax ħafna nies mad-delivery rridu jara. Li delivery man kellu biex ma jidħlux id-dar jew u ma tihomx tort lin-nies għax il-biża' fil-bidu kienet kbira.
U għalhekk qed qabel tixħet id-dawl fuq verità ġdida li forsi qabel ma bdejniex nibżgħu minn tant connections, il-connections imma llum forsi kif qed narawhom jevolvu, ġifieri n-nies issa wara di li għaddietu tal-limna minna taħsbu li pereżempju biex jitlu fix-showrooms, mhux tagħkom ġifieri ġenerali, hemm iktar forsi attitudni differenti, tħalluhom imissu l-prodotti ma jmissux, ċerta aktar caution jew le, jew anke l-caution forsi ġib dak li jkun tibda isek titgerrex, you know, tiddejja minna.
Fil-bidu nett irid ngħid il-verità. Meta bdew jiġu in-nies, inti mingħajr ma trid idek toħroġ u tmiss il-maduma. It-toilet tollilu, il-lagħtu ħa tara ġewwa kif inhu. Il-eks għandek vanity unit tiftaħ il-kexxu jew il-bieba. Jiġifieri dawn huma l-ewwel hekk għandhom kull dritt għax daw. Narġaw najdu sejof u ċertu għamun ta' flus, irrit jaraw sa' jixtru, xem ġewa, ekkem xkaffa, ekk il-kaxxun ta' fuq tal-veniti, għanda l-parti maqtuwa, pulita, mil-fabrika, mux xaħat għatakilek biex tamel il-serpentina, iġifiri daw, in-nies għandhom kull
dritt
jiftħu u da. Però, aħna, mbagħad f'daqqa waħda, nixtru prodotti li biex nimsħu, narġaw nimsħu kollox fuq xulxin. Dik is-sinjura li ħarġet mis-seddik, u dak is-sinjur dik il-maduma. It was very time consuming. U ġuħta ras. Wara ftit kulħadd il-laxka. Kull aħna nkluxu. Kulħadd il-laxka. Jiġifieri di. Però di li ħaġa bdejna mbagħad kulħadd bil-fors irid kellna daw il-sanitizers għax aħna tista' tmiss l-affarijiet trid il-sanitizer trid. You need to sanitize your hands.
Però in general dik rajta proċedura tajba anyway, għax naħseb. Qabel ma bdejniex forsi nindunaw anke tmiss trolli tmur tixtri mbagħad nafx imiss it-trolli qabel mbagħad tajt jien missejt il-groceries u missejt il-frott u kien xi ħaġa.
Fil-bidu kien hawn biża' kbira.
Iva.
Biża' kbira. Ċertu prodotti setaw tixtrihom fuq l-internet, imma ċertu prodotti le.
U naraw li l-fatt Lew nisna raw kapacita umana ġdida fej speċi kenna neliminaw il-biza minn moħna, ġiviri, di naħseb nara nis u gruppi ħafna aktar relaxed, safe, there's a sense of safety. Ġiviri il-fatt li naħseb dik enet ħafna li nkunu nistaw nirpu għadi. Il-fatt li wkoll bdejna nħarsu forsi lejn forsi nirrispettaw iktar dak li jkun, anke l-fatt li llum forsi delivery person tapprezza iktar il-wol tiegħu kemm kellu jiffaċċja forsi żminijiet differenti fej ukoll kellu jirriskja forsi ftit iktar mill-oħrajn. U l-fatt li napprezzaw il-wol tagħhom għal kwalunkwe business again, ġifri anke minn qed forsi qed jaħdem ma' supermarket il-fatt li llum xorta baqgħu għaddejjin id-deliveries, ġifieri kien hemm modelli li ħadmu u baqgħu għaddejjin dak il-mod. Il-fatt li wkoll forsi rajna kif stajna neliminaw ċerti affarijiet li konna nużaw qabel, pereżempju nsemmi xi ħaġa bażika bħal plastic bags fil-ħwienet, jiġri llum neħħuhom and jużaw biodegradable bags. Kien hemm xi forsi proċessi li għenu l-biznis tagħkom jew anke forsi suppliers li bidlu ftit il-proċessi tagħhom biex ikunu iktar forsi viċin jirrispettaw ftit l-ambjent jew in-natura ftit iktar rajt xi bidliet hemmhekk.
Mela, il-prodott tagħna tqil ħafna. Titkellem fuq il-madum, qed titkellem fuq ċaquf, hekk huma shower trays, hekk huma toilet, hekk sink u l-pedestal, hekk u vanity units, hemm ċertu toqgħod. Mela l-ewwel net trid tkun taf li l-containers barra minn Malta biex jgħaddu minn ċertu toroq, qed nitkellmu l-awtostrada jew l-autobanna ma nafx x'inhuma tal-pajjiżi l-oħra. Iridu jkunu ta' ċertu piece biss. You cannot go over a certain amount of weight. Billi l-prodott tagħna tqil ħafna, il-containers qatt ma jkunu mimlijin għax inti wasalt ħafna minnu jkun arja u tkun wasalt fil-pis li jgħidlek ma tistax tmur iżjed minnu u tajt il-kumplament sa jkun arja. Issa, il-madum jitkisser, it-toilets jitkissru. Ċaquf kollox jitkisser. Allura jridu jkun hemm, jridu jkunu marbutin b'talumatu maniera, jkunu fuq il-pallets. L-ewwel il-madum ġo kaxxa, il-kaxxa tkun fuq il-pallets. Il-pallets trid tkun marbuta sewwa. Ħafna drabi bej pallet u ieħor kien hemm l-arja. U taħsbux li t-toroq ta' Malta biss bit-toqob tal-dinja kollha. Iġviri dan il-container qabel ma tella fuq il-vapur, ma nafx minn fejn għadda, kull toqba bum sejjerek, l-affarijiet li hemm fil-container din jiċċaqalqu, iġviri daw iridu jkunu maluqin u marbutin, mhux maluqin li żed marbutin sewwa, biex inkella se jiġu kollox imkisser. Anke fuq il-baħar, fis-sajf, all right, 99% il-baħar sabiħ. Imma fix-xitwa meta jkun hemm xi grigalata u ġej il-vapur veru trid tkun grigalata kera biex ma jidħolx Malta, però ma jidħolx Malta, jaqbes il-port ta' Malta jmur to the next port. Hemm barra. Il-maltemp hemmhekk qiegħed. Jiġifieri l-vapur qed jiċċaqlaq minn hawn u minn hemm, il-kontejner sa fuq qed jiċċaqlaq ukoll, u l-affarijiet li fil-kontejner qed jiċċaqlaqu iżjed u iżjed. No, it's a
very delicate.
Yes, dawn huma il-prodotti tagħna. Ma nistax ngħidlek li jalquhom hija ma hemmx hemm il-kaxxiva li llum aħna bħala ditta llum anke Malta nistgħu noħduhom ċertu postijiet il-kaxxi għalihom, il-plastiks għalihom. Jiġifieri hemm kif, imma biex jiġu hawn Malta jridu jkunu marbutin sewwa.
U l-fatt li qed tiddiskrivija, I mean tapprezza iktar il-fatt li jrid jiġi x-xogħol blaksur, blaffariet, miksurin, affariet. Because, ovvjament, mbagħad ikollok issues ta' klienti jridu jistennew deadlines differenti, titterġa, tistennja konsenja oħra li jaslu, ovvjament ċerta delays anke l-fatt mill-fabrika stess forsi biex jerġgħu jipproduċu affarijiet, ġifieri kif tajt, so em vizjoni wara da kollu li naraw fi showroom, tara showroom, tajt, this is lovely. Ma xem waraj.
Ikun jem hafna ħsieb, ħafna pjanijiet, ħafna muġġliet ma negozjar ta' prezzijiet, però iva.
Vera, vera. U jiena għalhekk inħobb nistieden nispalkom għax napprezza iktar il-fatt li x-xogħol li kunet isir, tant ikunet isir speċi b'ċerta għal b'ċerta ħsieb u anke l-fatt li napprezzaw businesses kollha ta' fis-sens imma obviously għandna lilek illum il-fatt li nkunu nistgħu nifhmu ftit ikun għaddej u nkunu nistgħu, you know, dak li jkun anke tipprova li tkun iktar ġentili mal-bniedem li qed joffrilek servizz il-fatt li so illum tant għandna ħajja maġġa li ma tiqafx dik il-minuta tajt imma forsi l-persuna fuq in-naħa l-oħra għaddejja minn perjodu diffiċli wkoll, you know, dak il-moment, dak il-relazzjoni bil-klient u dak li qed joffrilek is-servizz il-konsumatur ġifieri naraw importanti ħafna jien.
U nixtieq nagħti suġġeriment. Meta tmorru daw ix-showrooms, mhux dak mamar tal-banijiet biss tanki ix-showrooms tal-amara. Tmorrux fis-sebaq sin ħamsa. There is no way you're going to buy a bathroom in 5 minutes. U dak li jkun nkunu il-nem mid-disa ta' filgħodu, mid-disa sas-seba' straight. Għajjinin. Ħa nitkellem fuqi, qatt rridu mmur id-dar, rrid insaqħan biex niklu. Il-ħajja ta' kulħadd hija. U llum bej l-internet, bej tibgħat email, bej WhatsApp, bej telefonata, isma' sa tkun hemm illum jew ħana ngħidlek mela jiena x-xogħol tiegħi mid-disa sas-seba'. Biex nixtri xi ħaġa partikolari, anki ħwejjeġ, jiena għandi ħabiba tiegħi jiġib il-ħwejjeġ minn barra ħanut. She knows my style, inċemplila, namilla, waslu lek l-affarijiet, tibat li erba tratti, she knows my size, taf xin hop nilbess, unajdla, 1, 2, 3, u daqsek, unajd, għamilta xirja talda, għax mandiċi, għax jifisseba u kol tala, mandiċi ħinjien, allura, meta tmorru biex tixtru daw l-affarijiet, iva, sales people emmek, li edin emmek, tridu, irridu jagħtuk servizz fl-interess tagħhom li jbigħu, alright, però
don't push the boundary, don't push the button.
Ħamsa, mhux sajbih lek kamra tal-banju, żgur ismu lili.
Għamel forsi kuntatt,
ilhom
qatt nerġa' niġi, niħu l-kard tiegħek, imma
anke ddur dawra, iddur dawra ma' le, iddur dawra ma' xogħru ma tagħmilx ħażin tax ħa ngħidlek x'jiġri xi kultant tidħol l-ġo ħanut u tajt le ma jogħġobni xejn. U x'kultant tidħol ġo ħanut tajt ara dik kemm ħelwa wara dik u wara l-oħra. Imma tajjeb, idħol dur dawra, ħalli taf li darb'oħra, iva tixtieq tarġa' tmur jew le, dildiż sa warbu. Imma mhux tippretendi li.
Naħseb affarijiet jien dejjem ngħid personal responsibility, ġi responsibility titkun responsabbli ftit għalik innifsek u anke għal min qed tixtieq tieħu servizz minn għandu, you can't push, you can't corner people.
Jien għattilkom għax jien irdu mmur minn saħħan jew nagħmel. Però l-irġiel irid imur għand il-familji tagħhom, kollhom il-mara tistennihom u t-tfal qabel ma traqadhom forsi jixtieraw naqra l-papa, jiġifieri.
L-element soċjali ftit li missu miegħu u fil-sostenibilità.
U rispett tal-xulxin.
Vera, vera. U naħseb il-fatt li kenna forsi għaw minn kellu, mhux kulħadd l-istess, forsi qed niġġeneralizza, ma il-fatt minn kellu dal-ħin ta' speċi għax qed nitkellmu post-COVID ftit kellu forsi l-ħin jirrifletti fuq dawn l-affarijiet, forsi kellu l-opportunità li jaraf l-importanza ta' dak li qed l-istaff, il-grupp tiegħu, il-kumpanija tiegħu wkoll. Jiġifieri kien hemm isu element ta' someone pressed pause u kellna ċans li riflettu ftit fuq dan relazzjonijiet u affarijiet ta' responsabilità etika.
Aħna ġo ngħid fuq xultana. Pero fuq kollu xta, għax titkompli tikol. Supermarket sir jibqa' għaddejjin. Min kien sa jiżewweġ, min kellu deadline, veru t-tiġijiet. Imma ħafna minnhom id-data ta' t-tiġ ġietu telqet. Però huma baqgħu għaddejjin u ma rjexu fil-post u jgħidu sa jkollna t-tiġ meta jkollna t-tiġ. Allura ċertu affarijiet iva baqgħu kellhom, mhux baqgħu, kellhom ikomplu. għaddej jgħaddu?
Għalek, nħob nirreferi di, il-fat li business owner jista jħares li l-business tijaw. He can look at it from a re-engineering perspective, ġi jiena kif ħankun iktar innovativ billi naqdi, ovvjament, u namel profit li għandi bżon l-kumpanija tijaj, pero I safeguard the quality, il-kwalità tal-prodott li ħanati, u kif ukoll in-nies tijaj. Għax il-kwalità tal-prodott joħroġ anka jekk l-employees, l-staff tijaj qed jiġu safeguarded, kom di fi xol taħħom, ferħanin jieġu xol, fir il-fat li forsi kellom ħafna business owners iħarsu lejn, isma jien irrit inżomm prodott tajjeb, irrit inżomm l-employee tijaj kontent u joħroġ u jaqdi dmiru anka bil-pressures tad-dar tal-familja u bil-pandemija u koll li jissa d-dejna minna, isfir il-fat li ċerta, so it is a 360 degree view li naħseb ħafna minna kenna inħarsu lejn b'mod ieħor, speċjalment min kellu responsabilità ta' kumpanija kbira, x'ovvjament imbagħad ikollok sizes differenti ta' businesses differenti. Ġifieri ma nafx forsi hemmhekk kellek esperjenza wkoll li missejt ma' xi esperjenzi tal-istaff tiegħek stess li forsi ġew u esprimew kienu forsi żmien diffiċli iktar minn oħrajn.
I am very happy to say li l-istaff tagħna kollu għandu ċertu Eta fl-esperienza għax ilu maħna zmin, ma tanġanna turnover ta' staff aħni aħna. I am very happy to say il-raġel juħsibu, verità di. Ġowi ilu maħna, ġowi għed n-salesman tagħna. Ilu maħna xie 46 years naħseb. L-ewwel għatlek li nafina x'tallimt minn għand ir-raġel, minn għand ir-raġel minn għand ġewwi. Għax qed ngħid li huma jino l-esperjenza li għandu anti kien isifer, jiena bdejt nidħol, bdejt naħdem mad-ditta wara li żewwiġna. Mbagħad bdejt insifer mar-raġel u jien id-design jiena I am an accountant by trade, imma id-design inħobbu wis jiena l-koordinazzjoni li kollox ikun f'postu dik il-ħaġa li xi ħadd jidħol jgħidlek imma wekkellek xi designer għax ikun hemm ċertu ħsieb wara dik il-kamra ġifier mhux qed l-affarijiet kif min għalik iridu jiġu trid qiegħdhom l-affarijiet fuq kamra tal-banju qed narġa' nitkellem. Kull oġġett trid qiegħdu b'tali mod u maniera li kull oġġett sa tużah bil-kumdità. Ma tridx tidħol fil-kamra u sa taqaf it-tojliet jew inkella is-sink dejjem ħadd daqqam jew mal-ħib kull darba, jridu jkun hemm ċertu l-layout importanti ħafna.
U l-aspetti ta' design, coordination, anka l-fatt ta' combination, actually, mux coordination, kombinazzjoni kif tista' tqassam dik il-layout li għandek mod effiċenti ġifier il-fatt li naħseb.
U mhux hekk, meta tmur ġo bathroom center ħafna drabi, inti jkollok idea, u mbagħad jagħmilek imma l-fejn sa tagħmel xi ħaġa ta' dan il-qis. Taf li jeżistu dal-qis u dal-qis, ara dak hemm se jgħodlok aħjar fil-kamra. Allura inti tibda tieħu idejat tajt għax il-bathroom centers ikunu jistgħu jigwidaw. Però llum tant għandna designers tajbin u Malta, tant designers li jifmu li apparti għax jiena naf il-prodotti li għandi jiena. Però meta nitla il-barra minn Malta meta mmorru l-fil, nibda ngħid ara dal-prodotti l-ġodda, għax taf kemm taf, qatt ma taf biżejjem dejjem titgħallem. Però daw id-designers ikunu jafu li minn dak il-ħanut jista' jsib shower tray ta' dak il-qis. Minn dak il-ħanut lieħor hemm għandhom banijiet ta' ċertu qisien. Allura id-designer ukoll ikun jista' jigwidakom. Ovvjament, eksatu id-designer din iża fih. Kif konna din najdu, kulħadd qed ibih xi ħaġa, min qed ibih prodott u min qed ibih servizz. Jiġifieri
Ija lezzjoni għalina kollha insomma. Għallimna ħafna affarijiet illum. Mela, nixtieq ningrazzjak nerġa' ħafna ħafna tal-ħin tiegħek. Naf li anke biex issib dis-sija magħna kienet suċċess tajjeb ukoll. Nixtieq ningrazzja wkoll l-istaff hawnhekk Campus FM tax-xogħol tagħhom li jsir ukoll u kif ukoll dak min qed jismagħna llum u anke f'programmi oħrajn. Nirringrazzjakom u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.